ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะยังต่อกันอยู่กับบทความของ Bloomberg Green นะคะที่ชื่อว่า The Green 30 for 2020นะคะประจำวันที่21มกราคม2020ค่ะลำดับที่25 26และ27นะคะก็ถือว่ามาจากประเทศที่แตกต่างกันทั้ง3ท่านเลยค่ะโดยท่านแรกนะคะเป็นสุภาพบุรุษนะคะชาวญี่ปุ่นค่ะคุณโยชิคาสึทานากะนะคะก็เป็น Chief Engineer นะคะหรือผู้ดูแลด้านวิศวกรรมนะของรัฐบาลของ Toyota Motor Corporation ค่ะก็แน่นอนนะคะผลงานของคุณทานากะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรถยนต์นะคะที่ไม่ได้ใช้พลังงานฟอสซิลอย่างแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าของคุณทานากะเนี่ยจะเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากไฮโดรเจนนะคะชื่อรุ่นมิราอินะคะโดยในขณะที่ตอนนี้นะคะทางผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกเลยนะกำลังเรียกว่าวุ่นวายนะคะกับการพัฒนาการผลิตนะคะรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นะคะโตโยต้าเนี่ยก็ยังคงนะคะพัฒนานะเรียกว่าทางคงทำการวิจัยและพัฒนานะคะรถยนต์นะคะที่ใช้ fuel cell นะคะที่มีเรียกว่าตัวผลักดันมาจากพลังงานไฮโดรเจนค่ะก็คือเรียกว่ามันไม่ใช่รถพลังงานไฟฟ้าแบบที่ใช้แบตเตอรี่ทั่วไปแต่เป็นการใช้ไฮโดรเจนในการขับเคลื่อนรถยนต์นั่นเองนะคะซึ่งหาก Toyota สามารถทำได้สำเร็จเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งถ้า Toyota เนี่ยสามารถชักชวนนะคะให้โลกเนี่ยมาสร้างเน็ตเวิร์คนะคะหรือเครือข่ายในการกระจายพลังงานนะคะที่เรียกว่าเขาบอกว่าไฮโดรเจนเนี่ยถือว่าเป็นแก๊สที่อันตรายนะเพราะว่ามันมีโอกาสติดไฟได้ง่ายนะคะถ้าเราสามารถพัฒนาในเครือข่ายเหล่านี้ที่มันปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมทั้งรถยนต์เนี่ยที่ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมันก็ถือจะเป็นอนาคตของการขนส่งมวลชนหรือขนส่งสาธารณะหรือขนส่งทั่วประเทศในอนาคตเลยนะคะถ้าสามารถทำให้มันใช้กันได้ในเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งเขาก็บอกค่ะว่าการทดสอบครั้งใหญ่สำหรับโตโยต้าในเรื่องเทคโนโลยีไฮโดรเจนเนี่ยก็จะมีในปีนี้นั่นเองนะคะเมื่อทางบริษัทเนี่ยวางแผนที่จะนำเสนอนะคะมิราอิรุ่นที่2ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนค่ะกินแฟกของทางคุณทานากะก็คือว่า Toyota เนี่ยก็มีการผลิตนะคะในรถยนต์นะคะมิราอิเนี่ยที่ใช้ fuel cell vehicle แบบนี้ค่ะที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยถึง 3,000 คันในปี2019นะคะก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะเลยทีสำหรับการเริ่มแรกนะของการทดลองใช้พลังงานไฮโดรเจนในรถยนต์ค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าเนื่องจากมีเรื่องโควิด19เนี่ยทางการผลิตต่างๆของทางโตโยต้าเนี่ยต้องชะงักแน่นอนก็คงต้องมีการปรับแผนตรงนี้นะคะทางท่านที่26นะทุกคนรู้จักกันแน่นอนค่ะสาวน้อยจากสวีเดนนะคะเกรตาทันแบกนะคะก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะน้องคนนี้เรียกว่าก็เป็นผู้นำในการประท้วงนะคะเราก็ขึ้นต้นในการบอกว่ามันต้องใช้เด็กวัยรุ่นเลยเนาะที่จะทำให้โลกเนี่ยหันมาสนใจนะเรื่องที่มันควรต้องสนใจจริงๆนะคะโดยน้องเกรตาเนี่ยก็ได้มีการไปกราบสุนทรพจน์ใน UN นะคะที่ในเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นการพูดอย่างดุดันแล้วกันนะว่าพวกคุณเนี่ยทำอะไรกันอยู่นะพวกผู้ใหญ่เนี่ยทั้งที่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในการเริ่มต้นของการสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่แล้วนะแต่คุณยังคุยเรื่องเงินกันอยู่ได้นะคะก็เรียกว่าคุณกล้าดียังไงนะคะแหมก็คอเข้าๆกับสถานการณ์บ้านเมืองเราในปัจจุบันในระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเขาก็บอกว่าทำให้น้องเกรตาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่โด่งดังระดับโลกนะคะเป็น global figure นะคะถึงโด่งดังขนาดที่ว่าสามารถดึงความสนใจของประธานาธิบดีทรัมป์มาได้นะซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ได้มีการทวีตข้อความกล่าวจิกัดเสียดสีน้องเขานะคะภายในเรียกว่าในระยะเวลา4เดือนก็จิกัดไป2รอบอ่ะนะคะตอนนี้ค่ะคำถามคือว่าแล้วเกรตาเนี่ยจะทำอย่างไรกับชื่อเสียงที่เธอมีตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้พอเธอกลับไปอยู่ที่สวีเดนแล้วเนี่ยเธอก็ยังวางแผนที่จะทำการประท้วงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่พยายามที่จะเรียกว่าเป็นคล้ายเป็นกำลังใจเป็นแคมเปญระดับโลกนะสำหรับเด็กทั่วโลกในการจัดการเรื่อง climate change นะคะแต่เธอก็บอกนะคะว่าการประท้วงเธอเนี่ยมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยนะเพราะว่าการประท้วงเธอเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ emission หรือการปล่อยมลพิษเนี่ยมันลดลงนะแต่อย่างใดนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ย emission ก็ยัง เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำนะคะโดยน้องเขาก็บอกค่ะฉันก็เป็นแค่นักเคลื่อนไหวนะคะคนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเราต้องการอะไรที่มากกว่าแค่การเคลื่อนไหวหรือนักเคลื่อนไหวนั่นเองในการจัดการเรื่องปัญหาโลกร้อนนะคะ Green Flag ของน้องเกรต้าก็จะเป็นเรื่องที่เธอแบบไปเสดการบินนั่นเองนะคะเพราะว่าจะเป็นการปล่อยคาร์บอนออกมาเยอะนะคะก็คือเรียกว่าก็ข้ามหาฟุตแอตแลนติกนะคะโดยใช้เรือนั่นเองนะคะในการเข้าร่วมประชุมของ UN นะคะในปีที่ผ่านมาโดยใช้เวลา36วันในทะเลนะคะจากการเดินทางในครั้งนี้ค่ะท่านสุดท้ายเป็นสุภาพสตรีนะคะอันดับที่27นะคะจากเยอรมนีค่ะก็คุณอูร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเอ็นนะคะก็เป็นประธานนะคะของ European Commission หรือสภาพยุโรปนั่นเองค่ะก็เป็นฝั่งของการเมืองนะคะโดยเธอก็เป็นผู้นำคนใหม่นะคะของสภาพยุโรปนะคะในการโดยมีเป้าหมายในการที่ต่อสู้นะคะต่อสภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเรียกว่าสำหรับคุณอูร์ซูล่าแล้วเนี่ยถือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญมากหรือเป็นแก่นในการที่เป็นประธานของสหภาพยุโรปในครั้งนี้เลยค่ะคือเขาบอกว่าเพียงแค่ไม่กี่วันที่เธอเข้ามารับตำแหน่งใหม่นี้นะคะเธอก็ได้นำเสนอนะคะ European Green Deal นะคะก็คือเรียกว่าเป็น Roadmap นะคะในการปฏิรูปนะคะแล้วก็ในการเปลี่ยนนะคะสหภาพยุโรปเนี่ยให้กลายเป็นโลคาร์บอนอีโคโนมีหรือเป็นเศรษฐกิจที่มีคาร์บอนต่ำนั่นเองค่ะโดยเธอกล่าวนะคะว่าอันนี้เหมือนเป็นการภารกิจไปลงดวงจันทร์นะคะของชาวยุโรปเลยนะคะก็ตรงนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าตัวที่เป็นการพูดถึงเรื่องการปฏิรูปหรือกรีนนี่หรือไม่กรีนนิวดีลยูโรเปียนกรีนดีลเนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วยทั้งข้อกฎหมายที่เธอต้องการจะผลักดันให้เกิดขึ้นภายในปีนี้นะคะแล้วก็มีทั้งการนำแผนที่วางไว้เนี่ยเอามาทำให้เกิดขึ้นจริงนะคะรวมทั้งปฏิญาณไว้นะคะว่าจะปรับทิศทางจะเรียกว่าจะทำอย่างไรก็ได้นะคะให้เงินจำนวน 1.1 ทริลเลียนดอลลาร์นะคะ 1.1 ทริลเลียนดอลลาร์เนี่ยเข้าไปสู่การลงทุนนะคะคือต้องไปลงทุนในภารกิจที่ช่วยลดโลกร้อนนะคะใน10ปีข้างหน้านี้ค่ะก็เรียกว่าจะมีการหมุนเงินมาแน่ๆนะคะแล้วแบบเปลี่ยนทิศทางการลงทุนของสภาพยุโรปนะให้ไปในทางคาร์บอนต่ำมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่กันนั้นค่ะเธอก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่งานที่ง่ายเพราะว่าเรื่องการจะนำเสนออะไรต่างๆในระดับสหภาพยุโรปเนี่ยมันก็ต้องได้รับการแอปพรูฟนะคะจากรัฐบาลที่เป็นสมาชิกนะคะไม่ใช่แบบอยู่ๆก็ทำกันเองตามประธานได้เลยอะไรอย่างนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ท้าทายคือว่าส่วนใหญ่แล้วแต่ละประเทศเนี่ยก็ตัดสินใจโดยมองถึงผลประโยชน์ของประเทศนะคะมากกว่าจะมองถึงเป้าหมายในเรื่องของสภาวะแวดล้อมหรือภูมิอากาศที่เป็นระดับโลกนั่นเองค่ะGreen Fact ของคุณอูร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเอ็นนะคะก็คือในเดือนธันวาคมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณอูร์ซูล่าเนี่ยก็ได้ประกาศแผนของเธอนะคะว่าจะให้ยุโรปเนี่ยกลายเป็นทวีปแรกของโลกเลยที่เป็น climate neutral นะคะคือเรียกว่ามีการปล่อย emission ที่เป็นกลางนั่นเองนะคะภายในปี2050คืออีก30ปีข้างหน้าค่ะนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ค่ะขอบคุณคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ